Euronet Plus.
Milāno,
Zagreb,
Brisele,
Sofija,
Rīga.
Euronet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Sveicināti! Jūs klausāties Eiropas ziņu radiostaciju tīkla Euronet Plus veidoto raidierakstu, ko Eiropa var sniegt. Šajā reizē centīsimies saprast, kādas mācības Eiropas Savienība ir guvusi no Covid-pandēmijas. Koronavīrusa Covid-19 pandēmija, kas visā pasaulē sākās 2020. Gada sākumā, Eiropas Savienībā nonāvēja vairāk nekā miljonu cilvēku. Tā izraisīja daudz ciešanu, jo daudzi vīrusa slimnieki nomira vieni pārslogotās slimnīcās vai aprūpes namos.
Ich finde es ganz schlimm, dass viele alleine verstorben sind.
Man ir ļoti žēl, ka tik daudzi cilvēki nomira vieni, ne tikai no koronavīrusa, bet arī bez apmeklētājiem. Tas nekad nedrīkst atkārtoties.
Sowas darf nie wieder passieren.
Tā uzskata vācu medmāsa Sofija. Bet kā mēs varam nodrošināt to, lai tas nekad vairs neatkārtotos? Kādas mācības esam guvuši? Un ko Eiropas Savienība var darīt un kas tai būtu jādara, lai nepieļautu vēstures atkārtošanos? Sāksim ar to, ko esam mācījušies. Mūsu kolēģi no Rumānijas sabiedriskā radio šo jautājumu uzdeva epidemioloģei Irinai Dumitru, kura strādā vienā no valsts slimnīcām.
Es domāju, ka mēs guvām vairākas mācības. No medicīnas personāla viedokļa raugoties, mēs iemācījāmies strādāt komandā, būt empātiskāki, daudz efektīvāk komunicēt ar saviem pacientiem. Tās ir lietas, ko daudzi no mums iemācījās pandēmijas laikā.
Tomēr mūsu kolēģu veiktās intervijas visā Eiropas Savienībā lika izdarīt secinājumu, ka daudziem Eiropas iedzīvotājiem nav pārliecības par to, ka atbildīgās iestādes ir darījušas visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka dalībvalstu veselības aprūpes sistēmas ir pietiekami sagatavotas nākotnei. Tā domā arī 27 gadus vecā itāļu studente Giulia Canizzaro.
Ja kaut kas tāds atkārtotos, es godīgi sakot nedomāju, ka mēs būtu gatavi. Pirmkārt tāpēc, ka es nedomāju, ka pēdējo 4 gadu laikā veselības aprūpes iestādes ir pietiekami modernizētas, lai būtu gatavas risināt vēl vienu līdzīgu situāciju.
Līdzīgs noskaņojums valda arī Ungārijā.
Ja jautājums ir par to, vai mēs zinātnieku aprindās esam mācījušies no vēstures, tad manuprāt esam. Bet par to, vai politikas veidotāji tagad ir gatavi iespējamai jaunai epidēmijai, es neesmu tik pārliecināts. Jautājums ir šāds. Kas notiks, ja tādā pašā veidā izplatīsies kāds nāvējošs vīrus vai vīrus, kas izraisa encefalītu, vai vīrus, kas iznīcina cilvēkus darbspējīgā vecumā? Es nedomāju, ka mēs esam gatavi šādām iespējamām situācijām, un pats galvenais, ka mēs darām pietiekami daudz izpratnes veidošanas jomā, lai labāk informētu iedzīvotājus.
Dzirdējām ungāru virusologu Rusvaju Miklošu, kurš sīkāk paskaidroja savu viedokli par izpratnes veicināšanu.
Ungārijā atteicās vakcinēties 30% policistu. Ja patiešām akūtas vīrusu infekcijas gadījumā, kas rada nopietnas problēmas, būs šāds atteikšanās līmenis starp vissvarīgākajiem un disciplinētākajiem valsts darbiniekiem, policistiem, neatliekamās palīdzības dienestu darbiniekiem, šie dienesti nespēs strādāt. Tāpēc es nedomāju, ka ir darīts pietiekami daudz, lai veicinātu izpratni. Es nedomāju, ka arī sabiedrība ir pietiekami informēta. Cita starpā mums ir jārunā ar cilvēkiem par vakcīnu blakus parādībām, vakcinācijas neveikšanas iespējamām sakām un pēc vakcinācijas parādībām. Tātad ir daudz lietu, par kurām būtu jāinformē plašāk.
Šai saziņai jābūt vērstai pret maldināšanu un dezinformāciju, jārada uzticība un jāveicina sabiedrības veselības pasākumu ievērošana. Valsts iestādēm ir jāpastiprina profilakses politika, jo īpaši vakcinācija, kas joprojām ir galvenais elements, lai novērstu slimību izplatīšanos pasaulē. Pretējā gadījumā tās būs veltīgas. Dezinformācija arī veicina uzskatu, ka mūsu veselības aprūpes sistēmas ir ārkārtīgi vājas, lai gan veselības aprūpes standarti visā Eiropas Savienībā kopumā ir ļoti labi. Tāpēc sabiedrības uzticību var atjaunot informētības veicināšanas kampaņas. Eiropas Savienībā veselības aprūpes pakalpojumu organizēšana un sniegšana ir dalībvalstu kompetencē, bet Eiropas Savienībai ir tikai papildinoša loma. Taču pandēmija visiem atgādināja, ka vīrusi neievēro robežas un ka mēs visi esam savstarpēji atkarīgi. Šī jauniegūtā apziņa ir devusi Briselei papildu stimulu stiprināt gatavību un reaģēšanu uz pārrobežu veselības apdraudējumiem. Tāpēc Eiropas Savienības iestādes 2020. Gadā uzsāka Eiropas Veselības Savienības izveidi, kas ietver vērienīgu pasākumu kopumu, lai novērtētu tūlītējas un turpmākas veselības problēmas, uzlabotu veselības drošību un pārvaldītu pārrobežu draudus. Un tieši šeit ir vajadzīga labāka un efektīvāka koordinācija Eiropas Savienības līmenī, uzskata Portugāles Nacionālās ārstu asociācijas priekšsēdētājs Gustavo Borges.
Rezultātā ir jāpanāk efektīvu pasākumu kopums, kas turpina aizsargāt Eiropas iedzīvotāju veselību ļoti visaptverošā veidā visās dalībvalstīs. Iespējams, mēs vēl nedarām visu, kas mums jādara, bet manuprāt, Eiropas Savienība ir parādījusi ļoti interesantu sadarbības garu, kas aizsargās Portugāli un pārējo Eiropu.
Eiropas Veselības Savienības ietvaros ir izveidota arī veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestāde, kuras uzdevums ir nepieļaut un atklāt ārkārtas situācijas veselības jomā, kā arī ātri reaģēt uz tām. Turklāt liela uzmanība ir pievērsta arī zālēm, turpinot izstrādāt Eiropas farmācijas stratēģiju. Tā pastiprina Eiropas zāļu aģentūras lomu gatavību krīzēm un zāļu un medicīnas ierīču pārvaldībā. Zāļu pieejamības nodrošināšana patiešām ir viena no jomām, kurā no Eiropas Savienības tiek gaidīta rīcība, jo pandēmija blokā aktualizēja zāļu trūkuma problēmu. Lūkas par to bija sakāms klīniskajai farmaceitei Alenkai Kovačičai, kura sarunājās ar Slovenijas sabiedrisko mediju RTV Slovenija.
Ir grūti spriest par zāļu trūkumu patieso iemeslu. Tomēr pēdējos mēnešos Slovenijā trūkst dažu antibiotiku, piemēram, azitromicīna, kas ir ļoti svarīgs atsevišķos ārstēšanas gadījumos, kā arī diurētiskā līdzekļa furosemīda, kas ir ļoti būtisks medikaments. Es varētu turpināt un turpināt. Šie medikamenti bija Austrijas aptieku krājumos 30 km attālumā, bet mums oficiāli nav atļauts tos no turienes pasūtīt. Vēl ir papildu problēma, ka aptiekās sarūkošie lieltirgotavu krājumi nevienmēr ir vienmērīgi sadalīti starp slimnīcām. Tāpēc trūkuma gadījumos būtu jānodrošina centralizētu kontroli un sadale, kā arī individuālo klientu krājumu kontroli.
Protams, ir taisnība, ka daudzas dalībvalstis paļaujas uz pārāk mazu skaitu piegādātāju, kas nodrošina ar dzīvības glābšanai nepieciešamām zālēm. Bloka atkarība no trešajām valstīm ir ļoti liela arī attiecībā uz dažu svarīgāko sastāvdaļu piegādi. Eiropas iestādes pašlaik aktīvi strādā pie jauniem farmācijas tiesību aktiem. Viens no to mērķiem ir padarīt zāles pieejamākas un lētākas, vienlaikus atbalstot Eiropas farmācijas nozares konkurētspēju. Būtisku medicīnas preču iegāde, krājumu veidošana, lai nodrošinātu to pieejamību pandēmijas gadījumā, un apgādes stratēģiju izstrāde – tie ir viena no galvenajiem veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestādes darbības virzieniem. Eiropas parlamenta deputāts no Lietuvas Ļuts Mažulis uzskata, ka Covid-pandēmija sekmēja Eiropas sadarbību veselības aprūpes jomā.
Pandēmija ir likusi domāt plašāk. Mēs esam pārskatījuši ne tikai piegādes ķēžu trūkumus un vajadzību pēc efektīvām vakcīnām, bet arī veiksmīgo kolektīvo pieeju, ko izmantojām šīs problēmas risināšanā. Vakcinācija sākās vienlaicīgi visās 27 dalībvalstīs, neatkarīgi no to lielumu, attāluma, iedzīvotāju skaita vai iekšzemes koprodukta. Tā ir pozitīva pieredze.
Tāpēc rodas jautājums, vai būtu nepieciešams paplašināt Eiropas Savienības ļoti ierobežoto veselības aprūpes kompetenci un censties padziļināt dalībvalstu veselības politikas integrāciju. To Rumānijas sabiedriskais radio vaicāja Eiropas parlamenta sabiedriskās veselības apakškomitejas loceklim Kristiānam Bušoj.
Saskaņā ar jaunākajiem Eirobarometra aptaujas datiem, 70 līdz 80% Eiropas Savienības iedzīvotāju sagaida, ka Eiropas iestādes vairāk iesaistīsies sabiedrības veselības jomā. Taču, ja mēs vēlamies, lai nākotnē tās iesaistītos vēl vairāk, pārskatot līgumus, Eiropas iestādēm ir jāpiešķir papildu pilnvaras. Ne tikai zāļu apstiprināšanas un pārrobežu draudu jomā, bet arī kopīgu stratēģiju, to starp kopīgu ārstēšanas vadlīniju izstrādei un kopīgai rīcībai noteiktās situācijās.
Tam ir zināma jēga. Tomēr bulgāru neiroķirurgs Nikolais Gabrovskis uzskata, ka lielās atšķirības sabiedrības veselības politikā visā Eiropas Savienībā apgrūtinās jebkuru šādu soli. Gabrovskis Covid-pandēmijas laikā bija Bulgārijas lielākās neatliekamās palīdzības slimnīcas Sofijas Pirogova slimnīcas direktora vietnieks.
Pastāv milzīgas atšķirības veselības aprūpes sistēmās, cilvēku resursos, pat pieejamajās tehnoloģijās un, protams, arī tradīcijās. Tās dažādās valstīs ir ļoti atšķirīgas, tāpēc nav viegli, patiesībā dažos aspektos tas ir neiespējami, uzspiest modeli no ārpuses. Taču ir svarīgi paturēt prātā, ka mēs jau virzāmies uz zināmu standartizāciju gan ārstu apmācībā, kur mēs standartizējam prasības attiecībā, uz profesijas praktizēšanu kopumā, gan klinisko pētījumu veikšanā un arī veselības aprūpes tehnoloģiju novērtējumi virzās uz standartizāciju.
Taču ideja būtiski mainīt Eiropas Savienības lomu veselības aprūpē izraisītu ilgas debates un neizbēgami sarežģītu likumdošanas procesu, un iespējams, ka Eiropas Savienības pilsoņi to nemaz nepieprasa. Patiesi, mūsu intervijas liecina, ka daudzi cilvēki cer, ka Brisele drīzāk nodrošinās, lai dalībvalstis saņemtos un sāktu rīkotos, nevis rīkotos to vietā. Tuvojošos Eiropas parlamenta vēlēšanu sakarā šo tēmu vēlamies noslēgt ar Domnīcas Eiropas politikas centras ekspertes Elizabetes Kuiperes komentāru.
Covid-pandēmijas laikā mēs visi uzzinājām to, cik svarīga ir veselība, bet mēs arī redzējām, ka politiskā līmenī citi temati ātri vien ņem virsroku. Tāpēc es ceru, ka Eiropas parlaments saglabās šo impulsu arī nākamajā sasaukumā.
Ar to arī izskan šī raidieraksta, ko Eiropa var sniegt sērija. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos.
Eironet Plus.
Milāno.
Zagreb.
Brisele.
Sofija. Rīga.
Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.